na mkolo alelo tezali na bisambo oyo bakomi na bokono ya COVID-19. Mitano bazali bato oyo bauti bamboka libanda. Na mitano wana nde toza pe na monganga moko parmi bome auti libanda. Me awa na kati na mboka mibale nde bazwi bokono wana. Moko azali mwasi ya moko oyo autaki libanda. Moko mosusu azali monganga oyo abandaki kosoigne moko ya ba malade mitase contaminé. Mais ministre na biso a kititi maboko te avons fourni effort nuance pour être manso et le kana kimia population et la na panique te makambo talama bien voilà.
Et le kunini bato bazali zinga zinga na bato bazwi virus wana bakoy ko sala poto muni na malobolobi moko ya mwasi ya zwi pe munganga zwi.
Et la communauté et la donc population et la biso ba minganga et la bato nyonso yo ya mokili oyo tozolo baka likambo moko ezali bopeto na makambo nyonso oyo tozosala soki bopeto eza te facilema ozala monganga ozala motu oyo osalaka soo mosala nini soki orespecte bamesure wana te koza na facilité ya kozwa bokono wana e monganga ifo amibatela meme soki azwi maladi ayebi bokono maladi oyo aye nango te
elingi koloba mpe ke monganga ta akoki kopesa moto soki mpe ayebi te kiasi azwi yango mpo ntango ozwi yango yango ke emonisama ezwaka mikolo
ndenge tozosalela tozoidentifiaka tozoyebaka bacontact oyo nyonso bazalaki na bato oyo bapresente deja bokono bato oyo bacontact oyoa biso mpe tozolandela bango
bato oyo nyonso bamonami na Kinshasa kasi bongo na kati ya mboka
avant même épidémie mboka na biso to en ce qui concerne les laboratoires qui travaillent en réseau. Bato yo bazo présenté ba symptôme du banda ya Kinshasa mais na katambo kané kitoro ba Lubumbashi, Nord Kivu, Sud Kivu, eza bato oyo prélèvement ezo la mama niveau wana et puis ba tindi ba échantillon awa na Kinshasa, ba Kinshasa se fait le test, se fait un négatif, se fait un positif, se fait un loba.